Goeiemôre gemeente. Baie welkom hiersou. Dit is goed as ons so by mekaar kan wees en ook kan weet dat die Here na ons toe kom deur sy woord in die Bybel wat eintlik maar hy is wat met ons dan praat. So mag jy dan ook so ervaar dat ons 'n ontmoeting met die Here het, dat hy met ons praat deur sy woord en dat ook ons as gemeente met hom kan praat in ons gebede en ook in ons liedere en so saam dan kan ervaar dat die Here ook ons voorloper is, ons leier is, wat vir ons die weg gebaan het. Daar is net die afkondigings wat ek wil deurgee. Ek gaan nie alles herhaal nie. Ons sê maar net baie dankie vir die spitbraai en die steikbraai en almal wat daarby betrokke was, nogmaals. En dan ons kerkraadsvergadering is dan nou maandag. Eerskomende maandag, die vergadering is uitgestel. Ons het so vinnig daar in die konsistorie gepraat oor die kommissievergaderings, wat ek wonder of ons dit dan moet hou na die kerkraadsvergadering. Ek dink ons moet dalk skuif na die volgende kerkraadsvergadering voor dit. Maar goed, ons sal daaroor verdere inligting dan deurgee. Dan is daar maar sulke sake soos die golfdag, die 18 April, die skietkompetisie, die 25 April, die jagkompetisie wat maar aangaan. Maar eintlik ons belangrike saak, en dit is die saak van die lief en leed, dit gaan oor die mense wat siek is, ons voorbereiding van hulle en ons betrokkenheid by hulle. Dit is Anna Engelbreg, Elsie Engelbreg, Dominique Bootje en sy vrou Ilse Booysen, Janie Duran, Johan McDoeling, wat op praat gehad het, Erika Roos, Leon de Tooy en ook Dr. Rian de Klerk. En dan het is ook vanoggend gehoor dat om Elias Laries in die hospitaal dan opgeneem is. En dan Kobus Blou, ons vorige koster is woensdagmiddag dan oorlede, stryd teen kanker. So ons kan dank ook aan Alta. Die kollekte by die deure, dit gaan vir die gasvryheidsbediening. Ek dink dit is maar die afkondigings. Ons gaan ons instem met 'n lied 159. Die lied is die eerste en die tweede strofe daarvan. En dan ook het ons twee lofliedere hierdie tyd van die jaar. Ons het die lydingstyd gehad en is nou eintlik maar die tyd wat ons dan dink oor die opstanding van Jesus Christus. Tekste oor die opstanding wat vir ons dan baie belangrik is. Noordelike Halfrond sal dan nou begin met hulle nuwe lewe. Dit pas knip beter by hulle kerklike jaar dan in. Maar ons gaan dan ook liedere dan sing oor die opstanding, lied 411, die eerste en die derde, en dan 422. Ja, die, okay, 411, 1 tot 3, excuse tog, manum, en dan 422, die eerste en die derde. So dit is dan die fotum en die seengroet, en dan die twee lofrede na mekaar. Maar ek wil, as jy dalk 'n Bybel het, wil ek tog hê dat jy dit dan oopmaak, as jy dan wil, as jy dan moet staan vir die fotum. Die fotum sal wees uit Openbaring 1. So jy kan jouself daarby nie voer ook met die lees daarvan is Openbaring 1 verse 17 tot 18 en die seëngroet is dan Openbaring 1 verse 4 tot 5. So as jy dit al net daar wil oopmaak, dan kan jy daarna kyk. Goed, kom ons staan dan vir die introituslied, lied 159, die eerste en die tweede strofe. kom ons word stil met die woorde van Openbaring 1 vers 17. Toe ek hom sien, het ek voor sy voete neergeval soos 'n dooie. Maar hy het sy regterhand op my gelê en gesê, hoop om bang te wees. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood, maar kyk, ek leef vir ewig en ewig. Ook hou ek die sleutels van die dood en van Hades. Amen. Die Here groet ons dan, en hy groet ons volgens die woorde van Openbaring 1 vers 4. Genade vir julle en vrede van hom wat was en wat is en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Thank you. wil hy ons moet na hierdie bekende en ek 'n ou lied van Don Francisco na luister oor die opstanding, dat hy dan waarlik opgestaan het, en sodat dit ons dan ook bring by die ons gedeelte, sodat ons sien waaroor dit dan eintlik gaan, oor die opstanding van die Here. So kom ons sit net so rustig, ons luister na hierdie gedeelte en mag die gedeelte ook en die lied ook tot u spreek. Goed, kom ons sluit die oor en bid ons saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan stil word in die teenwoordigheid. Dankie dat ons met u kan praat, u wat die lewende God is, en u wat vir ons toegang gee om in gesprek met u te tree. Dit is sodat ons as die kinders bewus is van die wêreld en die omstandighede waarin ons ons bevind, maar ons weet ook dat u regeer, dat u die opgestane Here is wat die oorwinning behaal het en dat ons meer as oorwinnaars dan is. Here, ons wil ook dan bid en vra dat in hierdie oggend ook met ons sal wees as ons dan die woord verkondig, as ons die woord lees, gee dat u werklik ook op die manier met ons dan sal praat. Maak het dan stil in ons binneste. Ons bid het in Jesus Christus se naam. Amen. Excuse toch, julle kan julle Bybels oopmaak daar by Openbaring 3. Maar voordat ek gaan lees, kom ons luister net eers na die volgende. Ons het die vorige naweek vir mekaar gesê, hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan, die derde dag, Sondag, opgestaan. Maar die vraag is, maar wat nou? Hoe moet Christene se opstandingslewe na Paasondag dan wees? Dit moet ons in daaglikse lewenstyl van hoop en vernuwing en dan ook van transformasie wees. Met ander woorde, jou opstandingslewe is ook iets wat alreeds dan begin het. Nie net herinnering, eintlik maar aan 'n historiese gebeurtenis baie lank terug nie. Ons moet daarom seker ook deelneem aan Christus se oorwinning. Sy oorwinning oor die sonde en oor die dood. Ons moet elke dag as opstandingsmense dan lewe. En ek, soos ek gesê het, ons het 'n opstandingslewe wat die nuwe lewe in Christus dan prakties dan uitleef. Maar voordat ons hierdie Bybelgedeelte lees, wat julle dalk ook al na daar so dop hou, in julle een oog, voordat ons hierdie tekste bietjie gaan afstof, moet ons dalk eers van mekaar vra, ons moet presies dan sien, hoekom en hoe ons opstandingslewe dan daagliks dan geleef moet word in die realiteit van elke dag. Kom ek vat vir julle 'n reis na Laodicea. Laodicea is dan die gemeente vir wie daar dan geskrywe is. En dan ook van die leefwêreld van Markus, wat dan in Laodicea dan gebly het. Markus is 'n ryk handelaar daar in Laodicea. Na die besige oggend op die markplein besluit hy soek nou iets lekkers om mee te ontspan. Met sy bediendes wat die olies en die handdoeke dan dra, beweeg hy na die groot badkompleks. Daar sal hy dan nou lekker kan ontspan na die dag. Ja, hierdie sentrale gemeenskaplike badkompleks, dit is die plek waar almal dan wil wees en waar almal ook gesien wil wees. Dit is ook om skoon te word van die stof, maar meer. Dit is 'n lekker kuierplek, hierdie badkompleks, en 'n manier om jou status dan te wys. Hy betree die kleedkamer waar slawe sy sandale en dan ook sy tunik neem wat hy dan uitgetrek het. die vertrekgons van gesprekke. Die senators, hulle bespreek die politiek, die filosowe debatteer, en die handelaars spog dan met hulle ware. Marcus, die groot belangrike handelaar, hy groet al die bekendes, belangrike mense. Dan stap hy in die frigidarium. Dit is nou die koue bad daar in Laodicea. Hierdie koue badwater kom van Colesse, so 16 kilometer van daar af. Heerlike, blink, koue water. Colesse, so vars koue bergwater, was verfrissend. Dus was drinkbaar en het was versterkend as jy hierdie water dan drink. Dit is uiters waardevol vir dagelikse gebruik en dan ook vir hydrasie. Die koue badwater byt in Marcus se vel en wek sy liggaam dan op na hierdie warm dag. Hy bly maar net so kort rukkie in hierdie koue water, want die ware plesier wag en ek vir hom. Hy beweeg na die tepidarium, 'n warm vertrek waar die lig swaar van die stoom dan is. En hier lê hy agteroor terwyl bediendes om dan masseer in heerlike olies in hom dan inmasseer. Die warmte van hierdie massering ontspan sy spiere en hy deel ook die gerugte aan die rykes en praatjies daar oor Rome, fluisteringe wat daar gepraat is of gesê word oor die keiserlike bevele en dan hy praat ook oor die plaaslike politiek. Laastens betree Marcus die Caldarium, die warm bad. Hierdie baddens se warm water het daar van die Here Kapolis dan afgekom, so wat 10 kilometer weg. Hierdie warm bronne was dan ryk aan minerale en is dan gebruik en ek maar as terapeutiese baddens. En hierdie water was dan genesend en dit was ook versterkend. Die hitte is intens. Dit is amper oorweldigend as jy in so badwater dan sit. Maar Marcus geniet hierdie bad. Hy sweet volop terwyl die slawe dan die koue water oor sy kop giet om die sensasie daarom so 'n bietjie te balanseer vir hom. Hierna dan keer hy terug in die frigidarium waar hy weer in die koue poel dan induik sodat die koue water hier blink bergwater dan koue water dan sy poree dan toemaak. Hy kom verfris uit, word dan afgedroog en hy word geparfumeer, kry sy parfum en hy trek weer sy fyn linneklere dan aan. Hy verlaat die barrens nie net gereinig nie, maar ook sosiaal gesien, sosiaal erken as 'n belangrike man en dan ook versterk. Nou, broer en suster, hierdie prentjie moet jy nou in jou gedagte hou. Hierdie badritueel van Marcus in ons gedagtes moet ons dan nou gaan lees wat hier staan in Laodicea in die gedeelte wat dan vir ons hier opgeteken is in Laodicea, oor Laodicea, Openbaring 3 vanaf verse 15 en 16. Ek gaan nou lees vanaf vers 14. Maar julle kan ook daarna kyk. Aan die gemeente van Laodicea skryf die boodskapper van die gemeente in Laodicea. Dit sê die Amen, die getroue en die ware getuie, die begin van God se skepping. Dit is Christus wat dan hier aan die woord is. En dan sê die twee dinge. En ek die diagnose van die gemeente en ek gaan net daarop stil staan. Want ek dink dit ontsluit vir ons eintlik die boodskap die beste. Ek ken jou dade dat jy nog koud, nog warm is. Was jy maar koud of warm? Maar omdat jy lou warm is, nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond dan spoeg. Miskien kan 'n mens dalk met 'n teks bylees ook oor Johannes, want dit is mos Johannes wat in 'n baie keer praat oor water, en hy het ook die Johannes Evangelie dan opgeteken. In Johannes 7 vers 39 staan daar, hy wat in my glo soos wat die skrif dan sê, strome lewende water sal uit sy binneste dan vloei. En dan gaan dit ook oor Jesus. Jesus sê, hy is die fontein van lewende water daar in 3, as jy na hom te kom, sal jy dan nooit dan dors kry nie. Ons praat dan hierdie oggend oor hierdie metafoor oor die lou water in Openbaring. En dit is die, gaan dit oor die diagnose van hierdie gemeente daar in Openbaring 3 vers 15 tot 16. Nou, dit is met 'n rede hoekom ek dit dan so preek vir oggend, sodat dit eintlik vir ons die teksgedeelte kan oopsluit, want ons het 'n bepaalde idee oor hoe hierdie teksgedeelte vir ons dan oopgesluit word. Ons het altyd hierdie bekende beeld van louheid verbind aan Laodicea se swak watervoorsiening. In ander woorde, ek het ook so daaroor altyd gepreek. Laodicea se water was nie warm soos die genesende bronne van die Hierapolis nie, en dit was ook nie koud soos die frissende strome van Kolosse nie. Laodicea se aquaduct stelsel, hierdie waterpype, is deur die ingenieurs met klippe gebou om water uit beide stede dan te bring daarna Laodicea toe. Maar teen die tyd dat die water daar aan by Laodicea daar aankom, dit bereik het, was dit gewoonlik lou en minerale dan swaar. So dat die water was dan eintlik 'n probleem gewees. En so het ons die teks dan ook verklaar. Wat die water dan nou onaangenaam gemaak het vir drink, en jy kan ook nou onaangenaam, dis soos hierdie warm bad, soos ek gesê het van Markus, nee, jy kan nie daar in dan bad nie. So is daar oor hierdie teks dan gepraat. Hierdie louheid in die teksgedeelte was altyd verbind aan hierdie swak watervoorsiening. Dan was die gedeelte se boodskap gewees, boodskap was dan aanvanklik gewees, dat ons geloof in Christus of voluit moet wees, of dat jy dit moet liewer dan nou moet los, nee, soos daaroor gepreek. Nie net middelmatig nie, jy kan nie net so halfpad vir die Here dien, halfpad om nou nie. Soms glo en ander kere dan glo jy nou nie meer. Maar dit lyk nou asof hierdie verklaring histories dan swak was. In plaas daarvan kan ons nou die metafoor beter verstaan teen die agtergrond van Laodicea se Romeinse barns. So dit ontsluit ons die teks vir ons beter. In Markus se bad rituele. Dis warm water en dit is vir reinigende doeleindes en dis ook vir genesende waarde as jy dan in hierdie baddens daar gesit. En die koue water, dit is dan verfrissend gewees. Dit was lekker om in daai koue water te wees en hierdie blink koel water wat jy kan drink. Maar Jesus sê maar dat lou water dan nutteloos is en dat lou water onaangenaam dan is. So dit is dan die problematiek. Wat beteken? Jesus se teregwysing gaan dus nie oor middelmatigheid nie. En op apaties op die draad te sit oor Jesus se redding en sy verlossing en net so bietjie dan in hom te glo nie. Nee. En dis hier waarom is dit baie mooi moet sien, want dit is nou, maak het baie ernstiger hierdie teks, as wat ons ooit het verstaan het. Nee, dit wil nou lyk asof dit gaan oor geestelike nutteloosheid. Nou, die teks is nou in het meer radikaal. Nee, dit gaan nou oor geestelike nutteloosheid. Maar kom ook eens kyk nou weer mooi daar dan die gedeelte, jy kan dit daar weer op die bord toe kyk. Ek ken jou werke staan daar, jy is nie koud en jy is ook nie warm nie, was jy toch maar koud of was jy maar warm, maar nou omdat jy lou is, nie warm of koud nie, of jy dan lou warm is, sal ek jou uit my mond uit dan spoeg. Die woorde word gerig aan die gemeente van Laodicea. Nou word het word gerig aan die kerk. En as het gaan oor hierdie stad, dan was het een stad wat bekend was natuurlijk vir sy rijkdom en sy vooruitgang. As jy verder lees, dan sien julle die wonderlijke goed wat hulle kon gemaakt het, salf, vir oe en so meer. En klomp mense soos Marcus was ingestel natuurlijk in hierdie stad op hulle self, want dit is een vibrant goeie stad om in te wees. Jy hulle plezier in hulle gerief en hulle gemaakt was vir hulle belangrijk. Die lewe om dit volle te geniet was vir hulle goed. In hierdie gemeente sy na binnen gecentreerde geestelike toestand was natuurlijk die probleem dan gewees. Hulle was nie openlik natuurlijk vijandig teenoor Christus nie, dit kan jy regtig nie sê nie, maar beslis ook nie toegewyd nie, hulle was ook nie bereikbaar ingesteld en om op te tree as daar enige probleem of iets dan is in hierdie gemeente nie. So hulle het as Christene en ek maar niks gedoen nie. Hulle was maar net lauw. En net soos lauw water was hulle dan nou na aanleiding van dit wat hulle goed geken het, hierdie badkompleks was hulle dan eindelijk maar nutteloos. Ek gaan nie so om lauw water te gaan sit. In lauw geloof sê die Here ding in het geen doel nie. En sulke mense sal dan uitgespoeg dan word. So hoe moes hulle dan wees? Hoe moes hulle wees? Hoe kan gelowiges warm wees? Moet soos hy warm water wees. Hoe kan jy dit wees? Jy kan dit wees deur geneesend te wees vir die gebrokenis. Jy kan wees soos warm water deur 'n simbool van genesing en reiniging, soos warm water reinig, mense skoonmaak. Dit herinner ons aan God se werk om te herstel en te suiwer, om skoon te maak. Dink maar aan die tekste, daar's 'n tekste in Jesaja, maar ook Maleagi 3 vers 2 tot 3 wat dan sê van die wassers wat skoon maak en reinig en so moet hulle dan wees. So dan is jy warm. Maar jy moet ook koud wees. Hoe kan gelowiges dan koud wees? Koel wees. Gelowiges kan koel wees deur verfrissend te wees vir die wat moeg is. Dink dit hoe dit is om koue water te drink. Dit is verfrissend. Koue water is 'n simbool vir verfrissende, lewende water. Jesus sê mos daar in Johannes 4 vers 14, lees het maar daar, dan sê hy, ek is die fontein en lewende water, kom uit my uit. En as jy het by my gedrink het, dan sal jy nooit weer dors word nie, so is jy. En dan sê hy mos daar ook in Johannes 7 vers 37 tot 39, wat hy gesê het, as jou geloof, sal strome van lewende water, sal uit jou binneste uitvloei. Jou geloof sal strome van lewende water te voortbring. En lauw water is 'n simbool van nutteloosheid. Dit is eintlik maar 'n geloof wat nie verfris nie en 'n geloof wat ook nie genees nie. Dit het geen waarde in die koninkryk van God nie. Dis maar net soos ons vroeër daag gesê het, jy is, kom ek vraag eerder, wat beteken het vandag? Wat beteken hierdie gedeelte vir ons vandag? Jesus' probleem met Laodicea was nie dat hulle middelmatig was nie. Vergeet daarvan. Dis die probleem. Maar dat hulle geen bruikbare impak gehad nie. Dit is die probleem. Hulle was nutteloos. 'N nuttelose kerk. En jy sien nou die vraag, as mense dan sou van toepassing maak op ons as kerk, vandag is ook in Suid-Afrika waar gemeenskappe worstel met armoede, ergere armoede, met geweld, met rassespanning en met korrupsie. Wat er nut het die kerk as dit dan nie hoop gee nie, en as dit ook nie genesing dan bring nie, wat se nut het die kerk dan? So een mens dan so sê, die kerk is dan eintlik maar 'n lou kerk. En daarom gaan het in die gedeelte, dra ons geloof, dra jou geloof, met ander woorde, genesing. Is jou geloof warm, soos warm water wat vir mense genesing dan bring? Of is jou geloof soos koue water vir wat verfrissing aan 'n gebroke samelewing dan bied? So mense, dit bring dat ons kan aangaan. Bring ons versoening met ander reg en barmhartigheid. Gaan het daar oor vir ons. Verfris ons deur hoop en troos en lewe te bring. Of is ons eintlik maar lou, nuttelose water. Een kerk wat net na binne sy eie mure dan leef, sonder impak in die gemeenskap. Heeltemal irrelevant en onbruikbaar. So mens moet eintlik so daar oor dink as jy kyk na jou eie lewe. Om af te sluit, die gemeente van Laodicea het gefaal om die enigste betekenisvolle rol te vervul. En daarom is hulle gewaarsku dat hulle uitgespoeg gaan word. Wat 'n gevaarlike waarskuwing is dit nie? Vroeger kon ons anders te dalk daaroor met mekaar gesels het, maar nou is dit nie meer so nie. Dit is 'n baie gevaarlike waarskuwing. Kom ons gaan leef ons opstandingslewe. Die opstandingslewe wat ons gekry het by die Here. Nou al. Jy moet nou al jou opstandingslewe leef. En dit beteken ons moet dan bruikbaar wees en ons moet 'n impak kan maak in hierdie wêreld. Ons is daar om 'n verskil te maak as kerk. Dis die boodskap. Ons is daar om uit te gaan, buite toe, en werklik waar 'n verskil te maak. Anders dan help het niks. Amen. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Ons Vader, baie dankie dat ons die woord het en in die woord en ek jouself aan ons openbaar sodat ons u kan herken. Maar dit is so, Here, dat ons en ek so begin leef het as kerk dat ons dit so gerieflik en so maklik vir onsself wil inrig as wat moontlik is. En dat ons eintlik maar die bloed wat hy gestort het op Golgotha eintlik maar goedkoop maak, as het of dit maar net is, net daar vir ons is, dat ons dan gereinig is, skoon gewas is, dat alles net in plek is, en dat ons maar eintlik kan ontspan, in die groot genade wat hy dan oor ons dan uitstort. Maar ons weet ook, Here, dat dit nog nie daar gestop het. Dat dit nie op Goeie Vrydag gestop nie. Hy het opgestaan uit die dood. Hy lewe in ons deur die Gees. Die Gees. En dit is veranderend en vernuwend en alles wat daar is wat dan dit 'n impak op ons in ons lewens het. So ons kan nie maar net wees asof alles maar is soos wat dit was nie. Dit gaan vir ons, Here, en ons weet dit moet vir ons gaan oor 'n opstandingslewe. gaan nie vir ons oor die opstanding eendag vir 'n paai en 'n skui en is daai dat ons daar menig in die hemel sal beland nie. Ons moet vandag, môre en elke dag moet ons lewende water wees, moet ons warm water wees, wat genesing bring, moet ons koue water wees om mense te verkoop, om hoop te gee en so genesend en verkoopend dan te wees in hierdie wêreld. Maar om baie keer as ons maar so vasgevang in ons eie idees en dinge dat ons maar voel, ons kan maar net toeskouers wees van alles wat gebeur om ons. Dit hoef ons nou nie te raak nie, ons kan dit maar net sien en daarvan kennis nie. Gee dat ons nie so in houding sal hê nie. Gee dat ons waarlik vanuit die Gees sal lewe. Daarom wil ons dan ook bid, Here, vir elkeen in hierdie oggend wat dan siek is en wat dan troos nodig het. Ons wil bid vir die wêreld. 'N wêreld wat in oorlog gedompel is en wat 'n groot effek op ons het. 'N polikrisis, oral krisisse wat ontstaan wat ons dan ook meesleer in hierdie wêreld gebeure en dinge wat gebeur. Here, gee dit ons 'n lig sal wees in hierdie tyd vir hulle wat moedeloos raak. Maar ons wil ook vra, Here, dat U ook vir almal sal help oor die hele wêreld heen sodat daar weer vrede kan kom en dat ons as kerk werklik in hierdie tyd ook 'n getuienis dan sal lewer van U vrede en van U liefde en dat ons daarvan uit daaruit sal lewe. Wees dan met ons dan in hierdie week waar ons dan besig is met ons alledaagse take. Gee dat ons gevoelig sal wees vir die stem en ook sal kyk hoe mense is, wat hulle omstandighede is, sodat ons ook sal uitreik na mekaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, ons kan dan die Here dien met die offergawes. En jy het nou gesit daar by die wind. Dis hoekom jy bladsy so aan mekaar toegewy word. Kom ons sluit af met lied 421. Die Here Jesus lewe. Sing daarvan die eerste en die tweede strofe. Let op na die tweede strofe se twee reëls. Laat ons met moed en ywer ons roeping hier volbring. Want Jesus is ons koning. Hy gee ons lewe dan sin. Dis die tweede strofe, die twee reëls daarsom. Maar kom ons sing dan net 421, die eerste en die tweede strofe, en dit is ons slotlied. Ontvang die seën van die Here. Mag deur die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.